Cuánto días tenéis tres cantos cansada. Este vi de cada sacra, me dice un vetica y tada. Os hay gato cansado. Mercado, mecha, conce. Noa, tres cantos a ti. Sense naiem, y a ti votaiem. Jau vienas plašas dzirds, lai spīdējā tikai aptvesa. Jau pati jau diezgan augstos mūža gatavos. Mēs tā staigājām kopā, un viņam pieveda pie savas dzimtas kapu vietas. Kapu vieta, es nevaru tā teikt, cik. Vai tas bija arī vēl viss? Bija viena vesela gāža rīta. Kapu vieta pie kapu vietas, kapu vieta pie kapu vietas. Sākot ar jau seniem laikiem, viņas vectēva, laikam, vai nevaru tā liela ātrāk, kapu vietā pa lielā kadaļā bija arī atzīmes pie plauksnēm vai pie akumiem. Pieliktajām atmeļa zīmēm, mūža gadi, vārdi, nosaukumi. Un tas bija viena, var cikot, viena dzimtas vēsture. Šeit gūtīti, varbūt ne visi, bet tomēr lielā mērā, vai visi tie dzimtas locikli, kas te ir bijušas vietas, un tad atmeļa zīmē. Un viņi tagad pārstāvēja, tāpēc, ka visas šīs kapu vietas, tas bija latviešu cilvēka goda lieta, kods kapuvietas. Mēdz gan arī sacīt, ka dažam labam tā kapsēta ir vairāk nekā pārsvītas. To kapsētu viņš iet, uz kapsētu iet pavasaros, kad jānoņem visi vecie ziemas gruži un arī kādreiz atklājumi, kādi ir bijuši, kad kapu vietu vai kapu vietas atkal atjauno, teiksim, tālākam periodam. Kad notiek varbūt papelvēl pieteistīšanas, katrā ziņā kādas ziedu nolikšanas pie tādā apmeklējuma, kapu vietai ļoti liela. Šie mirušie, kuriem ātri zinami, viņi kaut kā garīgi eksistē rīdzi. Tauta, kas atcerās savus senčus, dzīvo mūžībai. Godās un tēvu vārdu, lai tu labi klājās, tu ilgi dzīvo virzīs. Tai brīdī, kad mēs pārtraucam šo, mēs nepildām šo svēto rakstu, var teikt, vārdu, ka tā vērība pret vecākiem, pret tēvu māti, vienalga, miris ir miris, kas no daļas, mēs jaunam paaudzu, cējam jaunu dzīvi, tas ir jau, var teikt, iznīcības sākums. Tas ir cits jautājums, kā tas viss notiek un kāpēc tā tas ir, bet to mēs tā arī redzam, ka tad, kur bija šī godība pret mirušajām paaudzēm, tur arī tapa un vēl dzīvoja spēcīgi un ilgstoši dzīvoja arī nākušās paaudzēm. Šī kapsēta, šī mīlestība uz kapsētu, šī kapsētas un kapu vietas aprūpe savu kāpinājumu ieguva vienā jaunā iekārtojumā vai paradumā. Tā sauktie ir tās uzdien kapu svētki. kad kapsēta kaut kādā, no zināmā, iepriekš jau visi paziņotām dienām, svētdienām parasti, vasarā vai vasaras samēru periodā, tiek izziņoti vai zināmi, ka tad ir svētdienā gada no gada, tad ir zināmā kalendāra svētdienā gada no gada, notiek tad jau tad ir kapsētā kapu svētki. Tas nozīmē, ko, ka sanāca kopā kadreiz milzīga draudze, simtiem cilvēku. No Tumjēras Natālijas brauca Natālija novadīja. Vācu okupācijas gados, kad satiksmes apstākļi bija ļoti grūti. Es biju aicināts uz Vietauru, Vidzemē. Vienīgais satiksmes ceļš bija vilciens no Rīgas uz Ērbļiem. Viņš gāja ļoti ilgi, daudzas stundas līdz Ērgļiem, bet tad Ērgļiem jau vēl ir ceļš pavā, jau pa jūpos. Bet šī vilcienā uz Ērgļiem, uz Vietaunu tātad, uz Vietaunas kapusvētkiem, brauca cilvēki no Kurzemes. Šeit mēs tagad dzīvojam Kurzemē, no šķiņaņu pārcēmas uz Kurzemē. Bet mēs braucam uz kapu svētkiem vietā. Tik spēcīga bija šī tradīcija ir pāri par visādiem grūtumiem. Bet šī vietā vēl tapa īpatā veidā Latvijā ar kukojumu. Ka vietā es dabūju dzirdēt, ko es nekur citur nebiju dzirdējis, ka kapu svētki ir sākušies taisni Vietaunas tradīcija. Un ka viņa sācījis ir neviens cits, kā toreizējais Vietaunas mācītājs Andrievs Niedra. Teologs, ļoti iespaidīgs runātājs, garīgs dzejnieks un rakstnieks. Kas bija ierosma? Viens no ierosmas ceļiem bija tas, ka Krievu valdība, kas gan atļāva evaģeliskai luteriskai baznīcai eksistēt un nodrošināja viņas eksistenciju ar likumu, bet novilka arī viņai savas robežas. Un ļoti asas, ciešas robežas, ka dievkalpojumi nevar notikt ārpus dievkalpojumu telpā. Šo pašu likumu vēlāk atkārtoja padomju savienība. Kas notika tādī laikā? Pagājušā gada simta vidū, 60-tos, 70-tos gados. Vidzemē, bet arī Kurzemē, bija ļoti izplatīti tā sauktie misiones svētki. Es sacītu misijas svētki, kurs atbraukušie misionāri no Āfrikas, no Indijas, stāstīja draudzēm par to, kā kristīgā ticība tiek pasludināta šiem tautām, un kādi ir šie panākumi, cik tas viss ir celsmīgi un svētīgi. Šie misijonas svētki kādreiz bija tik plaši, ka viņi nesatilpa baznīcā. Cilvēki stāvēja pie atvērtiem logiem, bet beidzot pat arī pļavījās kaut kur turpat ar to baznīcu, ko varēja lielākā pulkā būt, tie vairāki simti cilvēku. Un tad tas tā bija kādu laiku arī Pa kraj je skrio valdi ieskatīju, ka tas ir pretlikumīgi, jo tie turēti divvaldi ārpus kulta telpas, ārpus baznīcas. Tie misioni svēti tika aizliegti tādī veidā, kā viņi notika brīvā tādā. Un kad tas ir lielā mērā bijis tas ierosinājums Andrijam un Diedram šo skapu svētkus pārcelt uz kapsētu. Vietālas kapsētās atbijusi tā pirmā, kurā tas ir noticis, un Vietālas kapu svētki tas viens stabils, īpats lielums to laiku no cilvēku apziņā. Man liekas arī arī tā. Nu, vēlākos laikos šiem kapu svētkiem, jā, kā norisinās kapu svētki? Viņi norisinās pilnīgi dievkalpojuma kārtībā, tikai, protams, bez sakramenta. Sakramenta pastiekšana to nenotiek. Kapu svētki notiek, tā sakot, brīvā dabā, kur tiek uzrīkots vai no katedrītes, vai uz vienkārši galdīšs, kurja runās mācītājs vai kapu svētki, teiksim, kāds viesis, uz kuru uzliek pat sveces, katrā ziņā uzliek krucifiksa ar zīmi, ka šeit ir garīga sapulce, garīga sanāksme, un šī vieta ir tādī brīzī, kā iesveidīta garīgā vieta. Kapu svētkas iekārtojot, par jaunu vienmēr viņi tiek iesvētīti ar svinību, dievkalpojumu, tukšais laukums, kas ir iemērīts kā nākošie kapu svētki, kur ir uzrīkots vai no katedrītes runāšanai vai galdiņš. Tur var piedalīties arī vairāki garīdznieki. Tur atrod savu vietu pūtēju orķestrs, kas pavada dziesmas. Cits mūzikas instruments brīvajā dabā, klajā laukā, nav īstenībā lietojams. Viņš paliek pats pie sevis. Bet pūtēju orķestra, teiksim, pavadījums to dzird visu sapulcētā draudzi. Tam gadījumam mēdz parasti iespiest dziesmu lampiņas, lai var cilvēkiem izdalīt, jo sanāk nevis desmiti, kadreiz sanāk vairāki simti cilvēku, un ne visiem ir dziesmu grāmatas līdzi, un nevienmēr tas ir arī ērti brīvā dabā. Nu, un tad šie kapu svētki ir ieguvuši var sacīt latviešu tautas garīgas tradīcijas nozīmē. Kā īsti ģenuīni latviešu tautā izplatīto pavēršu. To tūdaļ drīz sāka pārņemt. Es atceros, ka kaut kas 30. gados Jelgaunieki bija uzreiz un tā pārsteigti. Katoļi izsludinājuši kapu svētkus savās katoļu kapuļus. Pirmais daudz gadījums. Katoļi ar pārņēmuši tādu lietu, un tagad mēs jau dzirdam, tas jau pats par sevi saprotams, ka ne tikai katoļi, bet arī pravoslavi laikam tur šādas kapu svētkus. Tas ir dievkalpojumu ar mūžības tomu un mūžības, teiksim, lūkšanu raksturu brīvajā dabā šī gadījumā kapsētā, šī gadījumā tā saukto mirušo, aizgājušo draudzes vidū. Arī tur tāda, nu, tāda īpaša tāda garīga saita, tāda sajūta būt kopā līdz ar tiem uz kapu svētkiem pošās. Obligāti, bez kaut kādas pavēles, visi, kam tur ir viņu kapi, tie laikus jau ierodās kādas dienas iepriekš, lai sakoptu kapus. Sevišķi jau vēl tas ir tā, ka arī tikai primitīvi apkopti pēc ziemas perioda, tad tālāk ir dēstījumi, ziedu nolikšanas, ceļiņu veidošanas un visus. Tā kā tie ir īsti svēti. Un izplatīt tagad ne tikai Vidzemē, bet arī pāri par Vidzemē. Un pārvēršas dažā ziņā arī pa tādu īpatu, varētu sacīt, garīgu vēl citādi pasauli. Es nezinu, vai citās draudzēs, bet Vietaulas draudzē man stāstīja. Es biju arī tajos kapu svētkos, es varēju to pa daļai arī redzēt, bet man stāstīja visu to notikumu būtību. Uz kapu svētkiem, kā jau vidēju, Vietaulā sabrauca pajūgos mašīnas toreiz, tikpat kā nebija. Ja bija, tad nebija benzīna, bet lauciniekiem visiem ir pajūgi, sabrauc ar saviem pajūgi. Milzīgs lauks pilns ar pajūgi. Un tagad braucēji ir paņēmuši, protams, līdzi. Tur viņi sasēdušies visi, kas brauc, tie mājinieki, vairāki cilvēki, bet paņēmuši līdzi ar sev tā saukto pusdienu. Jo ceļš ir braukts tāds, kādreiz 10, kādreiz 15 km, kādreiz vēl vairāk. Un atpakaļ tikšana arī nebūs uzreiz tādā veidā, sakam prasīs laiku. Tad visiem ir līdzi kāds sagāds. Sagāds ir tāds, ka tas jau mēdz būt ar labām, kārtīgām labanātēm. Sevišķiem jau ir jābūt visu pārējo priekšā, tad viņa sagāds ir ļoti bagātīgs un skaists. Tur ir katrā ziņā viss tas, kas atspirdzina un arī tas, kas ir ēdams. Tā. Bet tas nav viss. Sastopās cilvēki, kuri gadu vai gadiem neredzās. Katrs dzīvo savā nostūrī, cits atbraucis no Kurzemes, ir notiek sastapšanās. Bet arī tas vēl nav tas pavisam īpatais. Kā man stāstīja to pašu vietā, te notiek tā sauktā izlīdzināšanās. Nu, ir kāds sasprūts kaimiņam ar kaimi. Kāds strīdas, kaut kas tāds iegūlies savā starpā. Un īgums vai šādu vai tādu nepatīku, ka... Un tad notiek tā, ka tas viens kaut kā it kā no nevilšas tā staigā no starpā ratu rindā iet garā tam. It kā no viņa tam vetriekam. Un uzreiz tas saka, nu tam pienāca pratiem. Pienāca pratiem, ka paicin pratiem. Nu, labi, nu, tur ir tie paši rauši, kur viņi, kas arī viņa paši plakās. Bet viņš tagad ņem tos raušus. Karšotams, slavēdams, no tā, ar kuru viņiem bijuši sasprūti. Šī pienākšana pie ratiem ir tā formula, kas nozīmē mēs izlīkstam. Tas saka, pretī saka, jau, nu tad tu paskaties mani ratiem, kaut te tad paskaties, kā Mislim, moj kurčitor ta stan je. Pred je ta stan, ne bo to. Mislim, nas ne bo to šli. Ja ta spala bolska, to je nekaj salam. Škoba, ne bi ne to bil sada ta še. Ta še cita, to je to. To je to, ne ta spaja dims, ne ta ispajda. Cilvek je letas, cilvek je kas, cilvek ne pa od srga, ne bo skapse. Bet šita te, šita ste, je kaš je suzac. Da bi je nas biti. A to je, sako, je starba je visi likt, likt. Tada, kuka, itka, Se lielais lecatīt nebūs mūsu tautai. Tur, kad cilvēki reti iet uz baznīcu, un arī maz sanā, tas ir kaut kāds jautājums. Te sanāk, tad viņi tomēr kaut kā iet atkal arī draudzes dzīvē. Tas audzināšanas moments būt kristīgajā draudzē un tas nopietnības moments. Tas, ka mēs arī vietā esam ar tās tajā mūžības esam ar tiem, kas mums ir gājuši no priekšu. Mēs esam uz tā ceļa, kas arī dodas tam ietu ceļu. Tas ir tāds augšu ceļšanas ceļš. Tas ir kapu svētki. Citur nepazīti. Varbūt, kad arī citas tautas ir sākušas to imitēt, tāpat kā katoļi jau to ir izdarījuši pie mums. Es nezinu, kā tas ir ar Igauniem, kā tas ir ar Lēšiem, kā tas ir ar tā citā tautā, kā viņi to. Tos iespaidus jau mēs tagad esam devuši, ka mums viņi ir varējuši tādas arī saņemt. Vai kā viņi ir arī ieskatījuši to nozīmīgu vērtību. Bet ja mēs gribam tas būt citām tautām kaut ko no mums tāda tautiskā garīgā mantojuma to, tad būtu tas ja mums tas ir tautis. Te viņš arī tā pilnējās. Rīvnieku laikā, kad tie aizdīvumi bija arī pat kapsētā kādreiz turēt. Turēja baznīcā, kas tur pat kapsētā stūmumā un tad visās otrētā dīvkāpā. Tad ir, sakot, vienā tādā kājā atcaunā kapsētā un dzirdāju. Ko mēs vēl darīsim? Mēs griežamies atpakaļ pie sākuma. Kristīgā draudze arī ar šādu kapsēdu pasvīto. Kad tā noliekamā tīsa tā miesa, kas tomēr ir tagad sadēdējusi. Arī no mums bauda kādu dzīvi, jo cilvēka miesa ir tas trauks, kurā es nemirstīgas atbūtas uz visu serviço público. Mas pensando mais cedo para entrar o tronco, também tinha que arrumar o tronco, tinha que ver na hora, para que se entrar mais cedo. Pente, calcada, desigartada, tacta, guia para eles, saiu. E a vez de amar, lavai um copo nas doadinho, com a sala lá em cá, na água e o chupou-se. Não é tão bom se tu gostares do doadinho. Não gasta por isso. É. Isto é que eu levanto com os rompigos, partes, percos, mesmos e alfabetos. Assim, por exemplo. Patrícia lá em cá. Neste imóvel, a pedido das altas de Rickshaw, Andrés Martins que era a pedar sobre Rickshaw. Mas os leigos de Silvã que vira cadres, a ripasse e digue, os nossos servos, comer, tiros, e resposta da sua história com o soltado. Cantar-se a conta de três lá da Assembleia, capuchados, ao pedido, mas ao que desse o determinado, sabe que nós temos. O turma me está a trabalho, a revir o que é que eu vi. Talvez eu lá em casa, porque isso faz parte de mim. Więc bym opasał z karią. Każdy bliz miksu, krypta, bliery połówki, cywa, karia bieru. Odstaje wielu pańskiej lgiewi zimy, kurio wisz do slajkus, wymarz, atryjas, trybinajas, mariskatijas. Tas bier, Kari vīru kapsarata, ka verdenas. Verdena ir cietoksis zemē Francijā, ap kuri risinājās ārkārtīgi smagas cīņas. Kari jau mums vairāk jau mūsu beigām esošā posmā, kur vācieši par visu cenu gribēja šo cietoksni ieņemt. Lai dabūtu tādu iespēju būt Francijā, iekšā to Franciju piemērēt, tas neizdevās. Vairāku mēnešu ilgās cīņas krita viens milzīgs cilvēku daudzums karavīru, tik la vācu kā arī franču. Un tas vardenas kaujas lauks uzņēmumos tā redz. Nepārskatama milzīga krustu jūra, savākti, identificēti ar saviem vārdiem atzīmēti, mirši, kājā krītaši. Visu laiku tas lika satrūkties, tas skats pasaulē. Mēs šī laikā dzīvojam milzīgos kalki marūtas. Īsi pirms šī kara izbeigšanās 49. Gada vēl janvārī, februārī notika milzīgs angļu amerikāņu kopīgi uzlidojumi Dresdenē. Dresdenē lielā mākslas pilsēta, kurā vairāki 100,000 iedzīvotāji, kurā bija ieplūduši vismaz tikpat daudz bēgļu no austrumiem, kas bēga no padomju karaspēka. Šīs vienā naktī uzlidojums tika atkārtots trīs reizes. Und wenn man das dann nach dem Schwer nehmen muss. Und Dresden ist nicht bald eine Kasse. Katika, Labi und Rums. Dresden, ne. Bis wir nach April, die wir als Gashmoja, die Missing, die uns das mit dem Schiff. Aber das war mein Kastus, was jetzt aus Kaiti, Kasturi, Duschwikas, Sadegushi, mit Natur, Kas, Nebi, Sadegushi, mit Beigtier, Tatkat, die Partner, die Ufnidoi, Tatwell, Mazu, Markas, die Welturias, Mazu, Opaschus, Nonavet. Dresdenes lielajā centra laukumā, kur visi apkārt, visi sākļi arī izdegušas sagrautas četras milzīgas kaudzes. Sagrautas no tiem, kas atrasti vēl kā mirušie. Tam tik meldi, ka kur kādā kopīgā kapu vietā tīšanai. 250 000. Pirms pēc tam notikas prātnes virošana. Neviens nezin skaitu. Cits saka, nekas jau daudz, tur kādi 50 000, tas nav daudz, jā. Patiesībā arī tur iegājuši bojā 100 000. Tur nevarēja nevienu samākt. Viņi vienkārši, kā mēdz tautas, sadzīt izskūpīja. Viņi pārvērtās. Pārvērtās garājos, vai kā mēs teikt, vai dūmos, nevienu. Atskaitot tos, kas bija dabūjuši ievainojumus, kas mira ne pēc tam, un vēl jau tagad mūsās. Hirošīmā, vienā uzņēmumā, bija vienas drupu sievas, un tāds mājas, viens gabalīņš palicis ar kāpnēm un ar kaut tādu sienas daļu. Uz tās baltās sienas tā kā ēna uzzīmēts viens sēdošs cilvēks. Tas sprādiens viņu ir. Varbūt liekta šī godbījība, ko mēs gribētu parādīt, lai saviem tuviniekiem vai vispār tiešiem. Ko tas nozīmē stāvēt pie kāda akmens veidojuma? Tas jau tas nav. Tas jau kaut kāds atgādinājums. Tas ir tās lietas, kuras būs modernas. outra letra. Und schnapp ich schon mal. Weiß ich, dass der traut sich zurück, das will ich nicht mehr einmal Kopf schlagen und Morium hier wachsen. Hier ist es eigentlich die Welle, hier ist durch den siebten Schmiedes. Schwimmer wie es Thomas von Topsen, plus se on kapsaata, on valta ja pääsi, on pistola. Mutta siitä oli sadekusia tai uutia, mistä siirsi. Patsnaivillista esimerkiksi, koska me paruit, kun tuli aiheellis. Mä oon ainakaan ihmisiä, Vilastin mot dem där. Det finns ju strets och skret. Det är på lykt. Det står så fint som spannas. Och åters. Vad är mest drivstan på där i? Och sen har det satt i tvärt. Det är något som är ljus. Att det är så att jag vet att det är ekonomiskt. Det är bara så lilla via. Kapsa taas varis noin tuota vaihdaktia. Pestä ispuuhe taas oltas kolumbaarius. Tää oli Irhaasimes. Ja taas Zemeska Italia, kun viisi ja Atiivu, Tiivu, Velmassani laikio. Katakombas, kun Kristiikin katelmi kutsuisiin. Kirtsuus, Stavuus, Irtaat ja Kartot, Stavuus, Katas, Nishis. Kun Irus, Shurgonia, Tad aizdien priekšā plāksti, un viņa vārta uz vārta visu laiku aizmūrē. Nu, piedrīgie tur vēl pieliks savu ziedus, arī tā tālāk. Bet citi vēl tagad vienkāršo, ka taisa arī tikai tās vāzītēm, tās norikšanas ziedus. Vēl šis Katakombu, tas apvedību veids, ka tiešām nebiklus apvedītu, ka kristīgiem bija jāvairās visu dzīvi, visu nāvi, citiem parādīt. Tad tas attaisnījās. Viņš tiek norikts zemē, tas, kas viņš ir. Lai tās zemes tur nav, viņš pats pārvēršas. Viņš ir tomēr palicis. Visu laiku joprojām vēdus šis apvalds tik cik ties jau ir iznīcināt šo apvalgu. Nu jā, tas ir ekonomiski, tad vēl pārsūtīt. Iedaut tā nav mīļa. Tā nav mīļa. Mēs tur vienu cilvēku esam. Iznīcināši arī to ietvaru, kas ir nesis dzīvo dvēseli, kas ir Dieva priekšā nāk. Ja būs Dieva sapra, viņa man esi sirds dvēseles, vārtas, man ir tāpēc savas viesas. Tā viesa ir iesveidīta, ka viņa nes nemirstīgo dvēsu. Un ka tā viesa uzņem tās dvēseles vietā uzņem uzdomumā kristības ūdeņu. Tā kopība günstiger, ja. Das ist schon der günstige, was zu machen. Das ist vor 40 Uhr abgekommen. Aber es ist gar nicht egal. Es wird so ein bisschen massakriert und schwer. Weg ist nächste Uhr. Kustomāt viņu miesas, tad kā īpaši iekārtotā veidā, manest kādreiz tādās stikla zārkos, kā viņas nolikt dienas, cilvēki par vārdu dievu lūtu, pat griezties pie tā virušā,
Tev varēja, ja mēs skatāmies tev tā arī tā saistība jau ar pašu pirmo Bībeles grāmatu, pirmo Mozes grāmatu, cilvēks ir Adām, jā, un zeme ir Adamā, tad jā, šī ciešā saistība, ja kad varētu teikt, nu te ir arī no tā doma, ja no zemes tu esi ņemts, un par zemi tu atkal, tu atpakaļ.
Pildīgi pareizi.
Un man ir tev viens jautājums, es ļoti uzmanīgi klausījos, man ir praktiski pat četri jautājumi, es domāju, tas būs arī saistībā ar jūsu to diplomu darbi. Vai tu nevarētu pastāstīt pirmkārt par svecīšu vakariem, kas tie tādi ir, kad viņi ir cēlušies un kāda ir viņa nozīme? Vai tie bija Latvijas laikā vai tie ir Lielnieku laikā? Tas ir padomu laika.
Tas ir jā, un tam nav... Tur cilvēki paši piedēvē, viņiem ir tāda doma, ka viņi kaut ko dod vai dāvina veltīt un svecīt, nu tur to lietu ierosina katoļu praksa, pravoslavu praksa, ka pravoslavi noliktami svecīti pie svētā attēla, ka viņi ar to it kā lūkšanu ir noturējuši. Lūkšanu mēs turam ar savu mīseri un visā aizdarbu būtīju. Un tam pārējiem latvītim tam jau tā svēto pielūkšana nav, bet viņš jau tomēr kaut ko sev iedomā, ka viņš ar to kaut kāda uzdarbošanās no viņa puses bija paša pa labu vai tam biruša pa labu. Bet taču te vienu laiku, tas tagad tā ir tāda viendieku laiku parāšana. Te vienu laiku bija ieviesuši no sautuma miroju vainagu. Mirušo piemīdz dienā noliek kaut kur mazīcā, altam priekšā vai kaut kur tādā vietā, sasprauž svecītis un aizdedzina mirušo piemīdjai. Vēl tāds variants, ka tas cilvēks, kas tur sevs mirušos kāds piemīd, tam tā tiesība to specīti ievu iesprauvus. Tad tur ir vēl variants, ka sprauvus to svecīti, tad tur jau zvanīts piesim pie zvana. Vai tas viss tik vareni skan kopā, tātad kaut kas notiek. Nekas
nevar.
Tas ir tukšas iedomas, tās sevi iežūžošana tādā, nu tādā izjūtu. Tad drīz tā kā skaistuma, tad drīz tā kā tāda svinīguma vai simboliskā izjūta. nekā simboliski trīkā.
Emocinās šaus.
Jā, jā, vairāk nekas.
Jā.
Un tikpat ātri bija aizgājis tie virušo vainieki, kad aizgāja tas lielais propagandētājs.
Es jāizinu.
Aizslaujiekās, tas viņas nebijas.
Tālāk vēl viens jautājums. No kuriem laikiem latviešiem ir iegājies tā tradīcija teikt šo vēlējumu, lai tev vieglas smiltis? Ko šis jēdziens vieglas smiltis nozīmē? Es vēl līdz šim brīdim neesmu varējis atšifrēt un neesmu varējis atrast kaut kādu izskaidrojumu mūsu, teiksim, literatūrā.
Redzi, latīņu valodā, acīm redzot, viņam ir sarkums alā. Šķiķi bija tarā līvis, lai tur būtu viena zeme. Un viņš bija izplatīts mūsu sekulārajā pasaulē. Nevis kristīgajā, bet tādī no kristietības atraisītajā pasaulē.